Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bun regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Vă spune din studioul Radio Vocea Speranței din Constanța, Laura Maftei. Mă bucur să știu că timp de aproximativ 60 de minute vom fi din nou împreună, vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Eclesiastul, unde am ajuns acum o săptămână. Am parcurs primele 10 capitole și ne apropiem de finalul acestei cărți deosebite. Alături de mine în studioul din Constanța se află domnul Tiberiu Maftei, căruia îi spunem bun venit la studiul cărții Eclesiastul.
Bine v-am găsit!
Împreună cu domnia sa, așadar, vom studia astăzi capitolul al 11-lea al cărții Eclesiastul, pe care, la începutul emisiunii, îl voi citi. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta! Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Acesta a fost capitolul al 11-lea, penultimul capitol al acestei cărți, Eclesiastul. Sunt cuvinte foarte frumoase, cele pe care le citim în acest capitol. Cum vi se pare cartea Eclesiastul? Pentru că sunteți prima dată aici pentru a discuta împreună despre această carte scrisă de Solomon.
Desigur, este o carte a înțelepciunii. Oamenii lui Dumnezeu au considerat-o întotdeauna inspirată de Duhul Sfânt și eu o iau astăzi tot așa, inspirată, față de alte cărți filozofice sau cu sfaturi utile, să spunem așa. Cartea este foarte scurtă, foarte concisă. Să nu uităm însă că este scrisă într-o epocă a oralității, în care învățătura era transmisă din generație în generație pe cale verbală. Foarte puține lucruri erau scrise, păstrate în scris. Chiar cele mai mari opere din epoca respectivă au fost transmise din generație în generație tot verbal, iar mai târziu alții le-au pus în scris. În cazul ăsta, cartea scrisă de Solomon este o carte foarte concisă, diferită de ceea ce avem astăzi. Nu? Dacă un filozof s-ar apuca să scrie o carte, ar scrie pe mai multe sute de pagini.
Totuși are și aceasta, 12 capitole.
Are 12 capitole, însă ca întindere este destul de restrânsă, abordează un spectru foarte larg din viață, însă într-un cadru foarte, foarte restrâns și de aceea trebuie să ne uităm cu atenție la fiecare verset, fiecare cuvânt, pentru că are în el o mulțime de sensuri. din această economie de spațiu, să spunem așa.
Și observăm că nu se lansează în explicații foarte largi. Obișnuiește mai degrabă să își prezinte ideile destul de concis, formulând constatări, observații pe care el le notează scurt.
Asta este stilul autorului. Deci foarte pe scurt. Am spus, păstrând și în atenție aspectul celălalt al inspirației, faptul că aceste relatări nu sunt pur și simplu niște născociri omenești, ci sunt și rezultatul împletirii observațiilor acestora directe, da, cu cel al inspirației, cu puterea Duhului Sfânt care vine peste autor și în cadrul și în epoca respectivă îl determină sau îl ajută să dea niște sfaturi, în cazul ceea ce am citit astăzi, niște sfaturi foarte la obiect și foarte corecte.
Vom lua fiecare verset în parte și vom încerca să înțelegem ce ne spune Solomon, ce a spus celor din vremea lui și ce ne spune și nouă astăzi. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși, împarte-o în șapte și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Primul gând îmi vine în minte la risipă, arunca pâinea pe ape. Noi suntem obișnuiți, suntem educați să strângem, nu să risipim, nu să aruncăm. Instinctul de supraviețuire, aceasta ne îndeamnă pe noi.
Aici este ceva specific, cumva, literaturii evreiești. De fapt, este o idee spusă în două ipostaze. Aruncă pâinea pe ape și mai târziu spune a doua idee, adică, de fapt, o reluare a primei, împarte în șapte, chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Nu e o invitație la risipă, ci dimpotrivă este un spirit de prevedere. Atunci când spune, am să mă refer la ultimul pasaj, atunci când spune împart-o în șapte, în chiar în opt, și vreau să mă leg de un obicei prezent în poporul român până, să zicem, la al doilea război mondial, când locuitorii de la sate aveau fiecare terenurile lor. Aproape niciodată un locuitor al satului, un țăran, nu avea tot pământul într-un loc. Și întotdeauna când își cumpăra pământ, cumpăra ori pe și pe vale, cumpăra și pe deal, și în stânga și în dreapta.
De
pentru că se știa că dacă plouă, să zicem, într-un loc, s-ar putea să fie o recoltă mai bogată, dar dacă nu plouă acolo unde ai tu tot pământul. Și atunci una din aceste parcele, unul din aceste loturi va rodi. Da, dacă va fi o grindină sau va fi ceva, un lucru care aduce pagubă, atunci nu cad nici acestea peste tot, ci cad într-un areal și atunci nu vei fi calamitat în totalitate. Aici este o invitație la prevedere, în sensul că nu spune toate resursele într-un loc, într-un coș. Îndreaptă-te și fă în așa fel încât să nu fii dependent de pur și simplu de întâmplarea care se poate abate peste tine, ci aici spune găsește, diversifică cumva ocupația, caută să nu fii dependent de o conjunctură, de o situație. Da, acum mă voi întoarce însă la primul aspect. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. E cumva paradoxal, pentru că arunca...
Ce arunci este
da,
arunca
pierdut. Arunca pare a fi o pierdere, da? De fapt, într-o traducere mai apropiată de spiritul limbii în care a fost scrisă, spune mai degrabă, așează-ți pâinea pe apă. Deci nu e vorba de arunca, ci trebuie să te gândești că o parte a eforturilor tale, da, a ceea ce faci, are o consecință mai târziu. Și consecința aceasta, dacă ai pus pâine pe apă, mai târziu te vei întâlni cu ea. Adică, dacă ai avut un spirit de dărnicie, dacă ai avut un moment în care ai fost cumva...
Binevoitor,
da? Situația aceasta, deși tu nu te gândești, nu o faci condiționat,
fac un
interes imediat și direct, cu toate acestea, peste un timp, se va răsfrânge efectul acesta la care nu te-ai așteptat.
Și
mi-aduc aici... aminte de un eveniment prezent în istoria lumii latine, când un întemnițat, îmi scap acum numele personajelor, un întemnițat cere unui sclav un pahar cu apă. Era însetat și ar fi vrut să bea apă. Și sclavul, după un timp, vine și aduce un pahar foarte mare cu lapte.
Deci nu apă.
Nu apă, cu lapte. Deci era mult. Cu mult peste ceea ce ceruse întemnițatul și nici nu se aștepta să primească. Însă, sclavul făcuse asta din bunătate, fără să-și facă un calcul politic, să se gândească că întemnițatul acela nu avea mari șanse. Însă, istoria s-a schimbat și după o vreme, întemnițatul acela ajunge conducător al Romei. Și nu a uitat fapta bună a sclavului. Iar sclavul acela devine unul din personajele importante ale Romei de mai târziu. Vedeți, fără să-și fi dorit neapărat să câștige un capital, ci pur și simplu din bunătate a vrut să facă o faptă bună, bancă e mai bună decât i s-a cerut, da? Și lucrul acesta a avut un efect extraordinar mai târziu asupra lui. Da? Asta înseamnă că atunci când faci un bine, când faci o binefacere, nu te aștepta la o compensație. Însă s-ar putea la un moment dat într-o zi să te întâlnești cu ecoul faptei tale făcute cândva.
Și să fie în favoarea ta.
Sigur, să fie favorabilă.
Așadar, putem spune că Dumnezeu, prin providența Lui, prin felul în care ne poartă de grijă și sunt aranjate lucrurile într-un mod necunoscut de noi, ne dă înapoi exact când avem nevoie, când vine nenorocirea peste pământ, cum spune Solomon, ne dă această pâine înapoi?
Sigur că da, însă aici Solomon pleacă de la o constatare de, cum să spun, de natură statistică. Observă că întâmplările rele au o anumită pondere și ca să nu fie atins de această pondere, da, dă sfatul acesta în parte, îți diversifică-ți mijloacele de venit, de producție, de... Bineînțeles că în spate este sfatul lui Dumnezeu care îl ajută pe omul credincios în lucrul acesta de zi cu zi.
Este un îndemn îndeosebit pentru spiritul acela pe care îl au unii oameni de a strânge într-un mod foarte egoist. Mă gândesc la tipologia zgârcitului, arivistului, care strânge și nu ar da nici măcar un ac din ce are el pentru altul.
Desigur, modelul creștin nu este acela al unui risipitor, ci al unui om prevăzător, însă care își însoțește în viață activitate și de bunătate și de facere de bine. Un motor principal, facerea de bine, ci pur și simplu ajungi în situații în care trebuie să faci bine cuiva. Însă, principalul lucru este să-ți porți de grijă ție, familiei și în momentul în care poți să dai o mână de ajutor, să nu ți oprești mâna ta în a da ajutor.
Versetul 3 spune așa: când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Prima parte a versetului, de fapt întreg versetul, este o constatare a unei legi naturale, cauză-efect, unei legi întâlnite în natură. Este limpede pentru oricine: când norii devin plini de ploaie, ploaia aceasta se varsă pe pământ. Dar care este mesajul pe care îl transmite aici Solomon?
A spus, într-adevăr, așa cum spune și Solomon, a plecat de la constatarea faptului fizic. În momentul în care norul s-a saturat cu vapor de apă și când aerul nu mai poate să-i țină la altitudine, aceștia vor coborî pe pământ. Da. Și la fel, copacul, în momentul în care s-a rupt, vântul a devenit prea foarte puternic sau, mă rog, anumiți factori l-au doborât, astea sunt lucruri care nu se mai pot schimba. Deci, în momentul în care ploaia a început să cadă, ea va cădea până la momentul în care cantitatea respectivă nu mai este în aer. Și la fel, aici când vorbim despre un copac care cade, nu mai poți să te întrebi, dar mesajul este pentru oameni, nu este pentru copaci, nici pentru ploaie.
Și pentru ce trebuie că omul, să înțeleagă oamenii?
Omul trebuie să vadă, da, care este partea care nu se poate schimba.
Din orice împrejurare.
Da, din orice împrejurare, da, s-a întâmplat un lucru. Să zicem negativ, da? E o componentă care nu se mai poate, poate chiar majoră, o componentă majoră, nu se mai poate schimba. Însă trebuie să te gândești ce poți să faci, ca să poți să iei de la capăt sau să poți să mergi mai departe. Da? Pentru că nu ești în situația unei finalități, nu? Ci pur și simplu ai văzut, s-au întâmplat lucrurile și caută metoda, caută momentul, caută ocazia ca să schimbi, da? Pentru că ești în viață. Și Solomon chiar în capitolul acesta va trece și va vorbi despre avantajul de a fi în viață.
Tot timpul există o șansă, un punct de unde putem să o luăm de la capăt? Pentru că spuneați că atunci când o împrejurare cunoaște anumite transformări negative, totuși mai rămâne o șansă de scăpare.
Da, există posibilitatea, însă trebuie cântărită cu atenție. Da? Nu trebuie să privim lucrurile cu dramatism. Deci în momentul în care se întâmplă o nenorocire, a doua nenorocire este că te vazi de prima.
Cei mai mulți dintre noi așa facem.
Cei mai mulți dintre oameni, în momentul în care se întâmplă o nenorocire, încep să se vaite, da? Încep să se plângă, încep... Ori ăsta este lucru care nu face decât să afecteze, să sporească durerea unei pierderi, să zicem, sau a unei nenorociri.
Și credeți că poate fi depășit acest moment?
În momentul acela, deci nu trebuie să epuizezi resursele, puține resurse pe care mai ai văitându-te, ci căutând să vezi care este punctul, care este momentul, care este resortul în care pot să mă ridic din nou.
Iubește viața. Iubește viața.
Cine se uită după vânt nu va semăna și cine se uită după nori nu va secera. De ce ne uităm după vânt și după nori? Ne uităm ca să înțelegem care este starea vremii, care sunt condițiile exterioare.
Desigur,
meteorologice.
Economia vremii era preponderent, majoritar, agrară. Oamenii erau dependenți în agricultură, ca și astăzi, de, în mult mai mare parte decât astăzi, de condițiile agrometeorologice. Într-adevăr, există un optim. Da? Fiecare cultură are optimul ei în care timp se seamănă, nu? În care umiditatea este potrivită, nici prea mare, nici lipsă. Și atunci agricultorul stă și așteaptă momentul acesta, ideal. Da? Ori Solomon vine și spune aici că cine așteaptă idealul nu va apuca să se cere, pentru că nici măcar n-a avut timp să semene, pentru că momentul ideal nu se întâmplă niciodată. Deci există doar un optim în viață pentru anumite lucruri. Idealul, condițiile ca la carte, nu există în realitate. Asta nu se întâmplă. Și atunci, dacă stai și aștepți ca să ai niște condiții ideale, ca să înveți, să ai o meserie, să ai o afacere, să ai... Condițiile acestea nu se vor întâmpla niciodată. Deci trebuie doar să găsești, nu, în momentul potrivit, să spunem așa. Așa cum astăzi, să zicem, n-ar mai fi de, așa de actualitate versetul acesta, pentru că în știința agricolă există un domeniu care se ocupă cu, se numește agrometeorologie, acesta calculează și agricultorul poate să știe o epocă optimă în care să semene o anumită cultură, să zicem, da? Însă mesajul nu este acesta, ci mesajul este nu aștepta lucrurile așa cum ți le dorești, condițiile pe care le dorești. Și dacă ai ceva de făcut, dacă vrei să faci ceva, apucă-te și fă, da? Neașteptând condițiile cele mai favorabile. Pentru că mai este altceva. În momentul în care aștepți condițiile acestea, s-ar putea să nu vină.
Sau, dimpotrivă, în momentul în care începi lucrul propus, chiar dacă te simți tu nepregătit și ai în minte momentul acela optim în care crezi că ai fi pregătit, totuși, începând lucrul respectiv, este posibil ca îndemânarea și experiența implicită să vină pe parcurs și pas cu pas reușești să realizezi ceea ce ți-ai propus. Vorbim noi în psihologie astăzi despre motivație și îndemnul este că trebuie să avem motivație întotdeauna, motivația care stă în spatele unui lucru. Totuși, un îndemn și mai potrivit ar fi nu aștepta ca motivația să apară, pentru că s-ar putea să apară după ce
toate condițiile au trecut, da, sau...
Pofta vine mâncând.
Da.
Nu aștepta să apară mai întâi pofta, după care să începi să mănânci. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Drept este că nu vedem vântul. Nu-l vedem, nu-l putem palpa, însă îi știm efectele și îl simțim. Spunea Domnul Hristos ceva asemănător la lui Nicodim. Așa cum vântul acționează, la fel și lucrarea Duhului Sfânt. Este nevăzută, dar îi vezi roadele.
Acum să nu uităm că totuși autorul este într-o lume antică. Este față de știința pe care avem noi astăzi și posibilitățile de asta. Nu, astăzi putem să cuantificăm, știm din ce direcție va bate vântul, știm cu ce forță, ce potențial, știm cât din potențialul acesta poate fi utilizat.
Și știm și cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate.
Cumva suntem, deci din punct de vedere al științei, al tehnologiilor, suntem mult peste nivelul lui Solomon, da? Însă, și chiar și din al treilea aspect acesta, care vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu, nu? Să nu uităm totuși că Solomon trăiește cu mult timp înainte de Domnul Hristos, nu? Lucrarea de mântuire, lucrarea lui Mesia care urma să vină, o vede doar într-o proiecție foarte slabă. Vin după el profeții, trece mult timp până vine Mesia. Și chiar și viziunea pe care o are el despre Dumnezeu, deși una corectă, nu este una foarte elaborată, să spunem așa. Însă, întotdeauna, indiferent cât de mult cunoaștem, cu cât ne apropiem mai mult de, să zicem, de inima atomului, da, și acolo vom vedea că oamenii au niște limite, niște bariere. Da? Chiar și astăzi, da? Noi știm lucruri pe care nu le știa Solomon. Sau știința de astăzi știe lucruri pe care nu le știa știința timpului lui Solomon. Dar asta nu înseamnă că nu are limite. Și știința de astăzi are niște pași până unde ajunge, da? Și niște bariere peste care încă nu a trecut. Da. La fel putem să vorbim și despre lucrarea pe care o face Dumnezeu. Putem să vedem lucruri, să înțelegem lucruri pe care probabil Solomon nu le-a știut, nu le-a înțeles. Dar cu toate acestea este o mare doză de necunoscut în lucrarea pe care o face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. În ce fel ne călăuzește Dumnezeu? Care sunt planurile lui Dumnezeu față de noi? Ce dorește Dumnezeu de la noi? Și cum ne călăuzește El zi de zi? Deci toate lucrurile acestea, nu ca o căutare a hazardului sau a întâmplărilor sau a planului cel mai bun, ci pur și simplu a te încrede în Dumnezeu și a vedea cât de mare este puterea Lui, a te abandona cumva în brațele Lui Dumnezeu, în același timp ascultând de El.
Pentru noi este foarte mare tentația de a înțelege fiecare acțiune, fiecare amănunt al acestei lucrări pe care Dumnezeu o săvârșește cu noi. Vrem să înțelegem în cele mai mici lucruri cum acționează Dumnezeu în viața noastră.
Da, și aici s-ar putea să greșim, s-ar putea să anticipăm lucruri pe care, într-adevăr, Dumnezeu le-a făcut sau o înțelegere pe care, într-adevăr, este corectă și s-ar putea să intrăm în detalii nenecesare în care să, pur și simplu, să fabulăm pe față de ceea ce credem noi, de fapt, că vrea Dumnezeu. Și pur și simplu sunt doar fabulațiile noastre. Aici, opinia mea este că trebuie să rămânem la cuvântul scris al lui Dumnezeu. Lucrurile descoperite sunt ale noastre, lucrurile nedescoperite încă le vom înțelege poate în veșnicie.
Și să ne obișnim să trăim cu acest necunoscut?
Evident, să ascultăm de Dumnezeu, pentru că cuvântul scris al lui Dumnezeu este suficient pentru viața noastră și pentru mântuire. Da? Și să ne păstrăm în locul acesta ascultării față de Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem toate felul în care lucrează Dumnezeu, să zicem, cu noi sau cu biserica sau față de lume.
Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Este aici un îndemn la perseverență, un îndemn la a nu înceta munca, activitatea, pentru că nu știi niciodată ce consecințe va avea. Ni se întâmplă să renunțăm uneori la un proiect pe care îl avem, la o intenție pe care ne-o stabilim, pentru că ne lăsăm descurajați. Ce spune aici Solomon?
Ne ține cumva cu picioarele pe pământ, pentru că în tot ceea ce face omul este un anume grad de incertitudine. Orice proiect, orice dorință a omului, orice lucrare are un anume grad de incertitudine. Așa cum negustorul se străduiește să vândă o marfă cu un preț, s-ar putea să nu reușească, așa cum un meseriaș, să zicem, dorește să realizeze ceva într-o zi și
o realizează într-un an.
Da, realizează mai mult timp. Deci există un anume grad de incertitudine. Dar această incertitudine nu trebuie să fie cauza unei pasivități.
Sau a descurajării.
Sau a descurajării, da. Păi oricum o să fie timpul rău, oricum o să vină războiul, oricum o să se întâmple nu știu ce, alt lucru negativ. Și atunci, pe de ce să mai fac? Nu, aici spune, proiectează, calculează lucrurile, fă-le conștiincios, fără să te oprești, da? Pentru că din toate lucrurile pe care le faci, unele vor reuși, cu siguranță.
Prin urmare, nesiguranța sau necunoașterea viitorului nu ar trebui să ne descurajeze, ci să ne stimuleze activitatea.
În același timp trebuie să ne păstrăm o anumită rezervă, nu? Așa cum un proiectant care sau cineva care construiește, să zicem, o casă, da? Și drămăiește resursele și păstrează și o sumă de bani pentru neprevăzute, pentru lucruri care se pot întâmpla peste cele calculate. La fel trebuie să fie în orice activitate. Pentru că unele lucruri se pot întâmpla fără să fie prevăzute anume.
Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Ne oprim aici la acest verset scurt.
Da, el se leagă de versetul următor.
De ce se leagă de versetul următor?
Pentru că spune, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Întunericul acesta este
în
evident contrast cu lumina.
Soarelui,
cu lumina și respectiv lumina soarelui din versetul 7. Și după toate acestea vine cu o concluzie. Tot ce va veni este deșertăciune. deșertăciunea aceasta a lui Solomon din Eclesiastul.
Și ce ne spune aici Solomon? De ce face această constatare că dulce este lumina și este o plăcere pentru ochi să vadă soarele, un lucru pe care nu-l contestă nimeni, și să ne bucurăm de lumina aceasta, să ne bucurăm de anii frumoși pe care îi trăim, pentru că după aceștia ar fi posibil să vină zilele de întuneric. Asta ne spune?
Evident că vin zilele de întuneric. Și pentru Solomon au venit zilele de întuneric și pentru toți oamenii care au trăit înainte de noi au venit zilele de întuneric. Aici este, nu e vorba de lumina soarelui, de fapt, este vorba de viață în sine. Viață ca un dar al lui Dumnezeu. Și mai este ceva, dacă doar viața aceasta o analizăm și o cântărim, într-adevăr, pare o deșertăciune. Pentru că 70 sau 80 sau chiar 100 de ani sunt foarte puțini din perspectiva, cel puțin a istoriei cunoscute a oamenilor. Nu? Ce înseamnă 70 de ani pentru 6-7 mii de istorie cunoscută și analizată de istorici astăzi? Înseamnă foarte puțin. Din perspectiva aceasta, Solomon vine și spune ce valoroasă este viața. Da, așa cum pentru noi astăzi este valoros soarele, da, și privim cu plăcere soarele, la fel trebuie să viața aceasta trebuie să ne cântărim permanent. Pentru că alminteri, dacă doar pentru viața aceasta trăim, totul este o deșertăciune. Nu găsim niciun sens, niciun rost. Ce rost are viața omului mai mult decât viața unui animal sau unei plante care trăiește în universul cunoscut de noi? Totul pare o deșertăciune. Dacă nu suprapunem peste universul acesta material speranța, credința, cunoașterea de Dumnezeu, toate lucrurile acestea ne duc spre un univers absurd, da, care nu poate avea niciun orizont, nicio finalitate. Da? Ce folos să trăiești o viață după care vin niște zile de întuneric în care nu mai cunoști nimic, nu mai știi nimic. Ori noi avem perspectiva Noului Testament, iar Pavel spune că dacă doar pentru viața aceasta ne punem nădejde în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni.
Iubește viața.
Chiar dacă toate în calea mea m-ar oglindi frumos, aș căuta doar fața sa a Domnului Hristos. Aș căuta doar fața sa. Aleluia! Chiar dacă s-ar întuneca toți sorii în univers, rămâne El lumina mea și Tine, Domnul meu.
iubește viața.
Urmează binecunoscutul verset: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. De multe ori versetul acesta este interpretat ca un fel de amenințare. Bucură-te, fă ce vrei, distrează-te până nu mai poți, dar să știi că vei plăti pentru toate acestea. Trebuie interpretat așa?
Eu leg de versetele cele două de dinainte. De fapt, este o paralelă a ceea ce am spus mai devreme. Este o constatare pe care o face autorul și care spune că ne pune întotdeauna în relație cu partea morală, da? Cu partea corectă a vieții, cu principiile vieții. De ce? Pentru că viața aceasta, dincolo de viziunea aceasta materialistă, care e o deșertăciune, da, este, dincolo de toate, este văzută de Dumnezeu. Da? Se află în raport cu Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu. Ori aici Solomon vine și duce pe cititor, dincolo de toate etapele vieții, da, de bucurie, zona cu bucurie, cu, să zicem, chiar distracție, nu, din tinerețe, când omul este într-o formă fizică foarte bună și când poate are și resurse suficiente, și atunci tinde să uite pe Dumnezeu, să uite principiile pe care le dorește Dumnezeu. Pentru că viața aceasta, spuneam, este în directă relație cu Dumnezeu, dătătorul vieții, creatorul, și cel care îl răscumpără la un moment dat pe om. Ori, nu poți să trăiești fără să te gândești la Dumnezeu, fără să îi mulțumești lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să fie sprijinul tău, să fie răscumpărătorul tău. Viața aceasta este darul lui Dumnezeu și trebuie să o trăim cu cea mare bucurie, dar nu depășind limitele pe care le-a pus Dumnezeu vieții acestea, pentru că viața și libertatea au frumusețile ei într-un anumit interval. În momentul în care depășești intervalul acesta, nu mai te afli sub harul lui Dumnezeu. Faci rău celorlalți, îți faci rău ție, adică poți să faci foarte multe lucruri, dar nu toate aceste lucruri îți vor fi de folos sau nu toate aceste lucruri îți vor păstra libertatea sau îți vor păstra viața, chiar viața în sine. Dacă alegi nebunește, îți poți pierde chiar darul acesta lui Dumnezeu. Da? Însă nu despre aceasta vorbim, despre partea materială, partea, consecințele materiale, ci discutăm aici despre perspectiva pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Da? Noi avem viziunea aceasta a pământului creat de Dumnezeu, a omului căzut în păcat, nu? Căzut de fapt într-o stare nenorocită, în care este departe de Dumnezeu. Și în care, dacă stăm și ne uităm doar la lumea materială, nu putem să devenim decât atei. Da? Pentru că nu-L vedem pe Dumnezeu, nu-L găsim pe Dumnezeu, și Dumnezeu se descoperă omului și îl scoate din poziția aceasta, din groapa aceasta, și îl aduce înapoi la El. Este un prim pas pe care îl face față de noi acum, în viața aceasta, când îl înțelegem pe Dumnezeu, când avem speranță în Dumnezeu, când vedem cât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și este partea a doua, al doilea pas pe care îl face Dumnezeu după momentul răscumpărării glorioase a omului, când istoria aceasta se va încheia și când toți cei credincioși vor trece în împărăția lui Dumnezeu.
Ultimul verset al capitolului spune așa: gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Îmi place foarte mult versetul acesta, care face referire la îndepărtarea supărărilor, a tristeților noastre, pentru că viața este scurtă. De multe ori ne obișnuim să trăim cu necazurile și amărăciunile în inima noastră. Este lucrul acesta un rău pe care îl facem?
Aici Solomon spune că viața omului în sine este ceva foarte scurt și efemer și că chiar raportându-ne la viața aceasta, tinerețea este și mai scurtă. Adică este o perioadă foarte mică în viața omului. Ori perioada aceasta foarte mică din viața omului trebuie să o gestionăm cu foarte mare atenție. Pentru că ea determină uneori iremediabil restul, ceea ce vine după.
Deci este tinerețea atât de importantă? Determină ea restul vieții?
Păi sigur că determină. Acum să mergem doar în domeniul medical, nu? Niște obiceiuri rele cultivate în tinerețe vor da mai târziu anume dependențe sau anume sechele pe care le vei duce încă niște zeci de ani până, mă rog, până la senectute. Ori aici autorul vine și spune că deci în contextul acesta tinerețea este foarte importantă pentru că determină de fapt ce vei fi tot restul vieții. Deși e partea cea mai frumoasă a vieții, însă are consecințe asupra întregii existențe de mai târziu.
Și în Proverbe, el dă multe sfaturi cu privire la necazurile care trebuie alungate din inimă. Astăzi este o adevărată literatură și în domeniul psihologiei și în cel al medicinei, care ne îndeamnă cum să avem o viață liniștită, o minte echilibrată, să nu lăsăm îngrijorările să ne domine.
Asta e componenta materială a vieții, sau să spunem psihomaterială a vieții. Însă dacă vedem din perspectiva, doar din perspectiva aceasta umană, aceasta a pământului acestuia, totul e deșertăciune până la urmă. Pentru că este puțin important că trăiești fericit 50 de ani sau 100 de ani. După aceea cortina cade și nu mai este nimic.
Așadar,
asta este perspectiva umană. Solomon ne pune aici în relație cu Creatorul. Și capitolul care urmează, într-adevăr, ne va duce înapoi la Creator. Pentru că viața aceasta, da, chiar gospodărită, nu, chivernisită, cu foarte mare atenție, va avea niște rezultate, sigur, temporare, limitate. Însă perspectiva este perspectiva veșniciei.
Și atunci putem spune că țintește creștinismul mult mai departe decât o face orice sfat aparținând literaturii motivaționale din zilele noastre? Orice sfat care ne îndeamnă să ducem o viață chibzuită, să ne disciplinăm mintea, trupul și așa mai departe?
Creștinismul vine cu soluția. Soluția și pentru cei chibzuiți și pentru cei nechibzuiți. Pentru că perspectiva este aceea a întoarcerii la Dumnezeu, a răscumpărării și acceptării acestei răscumpărări pe care o face Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ori în momentul în care istoria aceasta se va încheia, în momentul acela, de fapt, urmează veșnicia. Toate aceste sfaturi devin fără obiect, da? Pentru că ajungem înapoi în punctul în care îl pusese Dumnezeu pe om în grădina Edenului. În momentul acesta, toate aceste sfaturi sunt necesare pentru că trăim într-o lume cu păcat, o lume nedesăvârșită, o lume în care avem probleme, în care viața este scurtă, este plină de necazuri, nu? În care zorile vieții, tinerețea este trecătoare. Însă în momentul acela vom intra într-o altă dimensiune, în dimensiunea prezenței lui Dumnezeu.
Iubește viața.
Am încheiat acest capitol. Vreau să vă adresez o întrebare pe care am adresat-o și în timpul capitolelor anterioare. Cât de îndreptățit este Solomon, care le-a avut pe toate și a trăit o mare parte din viața lui după pofta inimii lui, să ne formuleze astfel de sfaturi? Cât de credibil este pentru noi?
Păi este foarte credibil. Pentru că dacă ar fi venit din partea unui sihastru, nu, izolat, cu o mâncare foarte redusă și foarte puțin diversificată, nu, care vede doar patru pereți în timp de 70 de ani cât trăiește. Am spune, omul acesta nu știe, nu
ce
a văzut lumea,
bucuria
nu știe
vieții,
să trăiască. Da?
Ce înseamnă plăcerile simțurilor.
Solomon, după relatările pe care le avem în Scriptură, este un om care a gustat din toate plăcerile vieții. Probabil nu i-a lipsit absolut nimic. Și din perspectiva aceasta, sfaturile pe care le dă el, deși par cam austere, sfaturile acestea sunt foarte corecte.
Par prea dure? Prea habotnice?
Nu par habotnice, sunt cele corecte, nu? Noi vedem Scriptura ca fiind inspirată de Dumnezeu. Nu-l vedem pe Solomon neapărat. Solomon este instrumentul prin care scrie, de fapt, Dumnezeu ne dă aceste sfaturi. Da? Însă autorul, din perspectiva aceasta, este unul care știe ce spune. Nu își închipuie că a fost bogat. Deci, pur și simplu, a fost bogat și știe să spună că bogăția este trecătoare, nu? Sau că frumusețea este trecătoare, da? Deci toate aceste lucruri, când le spune, le spune și din perspectiva că știe ce spune. Nu este doar inspirat și o face în profeție, o face ca o proiecție nevăzută de el, nesimțită de el, netrăită. Pur și simplu, el a trăit viața aceasta și trăind-o, e în stare să ne dea niște sfaturi, nu? Să nu treci prin lucrurile rele prin care a trecut el, pentru că și Solomon a avut o parte întunecată a vieții, o parte care i-a dus necazuri și tristețe.
Ne vom opri aici cu această ediție a emisiunii noastre, urmând ca săptămâna viitoare să parcurgem ultimul capitol al cărții Eclesiastul. Mulțumim foarte mult domnului Tiberiu Maftei pentru participarea la emisiune. Eu sunt Laura Maftei și până săptămâna viitoare, când ne vom reauzi, rămâneți cu bine!
Iubește viața!